You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ibinaba ni Ministrong Panlabas Marie Spain ang pagkabahala sa 50 bilyong dolyar na proyekto ng paggawa ng mga bagong submarino sapagkat ito ay hindi matutuloy dahil sa kakulangan ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng kumpanyang ari ng mga Pranses. Ang isyo ay lumabas habang naghahanda si Senator Payne para sa isang pulong sa Washington sa Sekretaryo ng Estado Mike Pompeo at tagapayo sa Pambansang Seguridad John Bolton. Ang Indo-Pacific at Iran ay inaasahang magiging kasama sa punong paksa sa pag-uusap sa naturang pulong. Sa ating wika, narito ang ulat na binuo ni Tara Cosoleto. Habang sariwa pa mula sa kanyang pulong sa United Nations sa New York, napilitang iwasan ni Ministrong Panlabas Marie Spain ang mga tanong tungkol sa kakulangan ng progreso sa paggawa ng mga submarino sa Australia. Iniulat ng pahayagang The Australian na ito ay malamang na ikabit sa mga Collins-class submarines at gamitin ng hanggang 30 taon dahil hindi pa pinipirmahan ang mahalagang kasunduan sa ugnayan ng Australia sa isang kumpanyang Pranses. Pinili ang kumpanyang ari ng Pranses na Naval Group upang gumawa ng 12 bagong submarino. Hanggang hindi pinipirmahan ng mga dokumentong nasa gobyerno ng Australia, ang detalyadong disenyo ay hindi matatapos at ang konstruksyon ng mga submarino ay hindi masisimulan. Sinabi ni Senator Payne sa mga reporter sa Washington na palaging inilalagay ng gobyerno ang interes ng Australia upang makumpleto ang kasunduan.
Well, I think in a complex contract negotiation of this nature, and bear in mind that this is an extremely significant contract for both Naval Group and for the Australian government, we want to be sure that we're protecting Australia's interests. That has to be the Australian government's absolute priority, and we'll continue to negotiate on that basis.
Naniniwala si Senador Payne na ang kasunduan ay mapipirmahan din.
I'm confident that we'll be able to determine a negotiated outcome with Naval Group, and I'm confident that the governments of France and Australia will ensure that happens.
Sa isang malaking pagharap sa mamamahayag, sinabi ng Ministrong Panlabas na isa sa kanyang mga prioridad ay ang naganap na tsunami sa isla ng Sulawesi sa Indonesia. Dahil nagpapatuloy ang dami ng namatay, sinabi ni Senator Payne na hindi mag-aatubili ang Australia na magbigay ng kailangang suporta.
We stand ready to support the Indonesian government should they need our help. And we have always worked constructively and cooperatively through the non-government organizations, Indonesian disaster support agencies themselves, to make sure that if they do need our help, we're able to provide it.
Ang pahayag ng ministro ay ginawa habang naghahanda siya sa isang pulong sa United Nations sa linggong ito kay Sekretaryo Mike Pompeo ng Estado at sa pambansang tagapayo sa seguridad John Bolton. Sinabi ni Senator Payne na tumitingin siya sa pagsasama ng progreso sa usapan ng OSMIN o Australia-United States Ministerial Consultation na ginanap 6 linggo na ang nakakalipas.
We set out a plan of action, if you like, a work plan from that meeting which was held between Secretaries Pompeo and Madison, Minister Bishop and myself, a plan of action with a real focus on the Indo-Pacific. And that was why we held that meeting in Palo Alto, looking at literally the Indo-Pacific, affirming for the international community and indeed for ourselves that is the area of strategic focus for us. So whether it is in supporting our Pacific friends and neighbours, whether it is in the work that we do in Southeast Asia, those focuses will most definitely continue and I look forward to building on those.
Ang Iran ay magiging focus din ng usapan pagkatapos humiwalay ang Amerika sa kasunduang nuklear sa Iran o ang Joint Comprehensive Plan of Action nitong mga unang buwan ng taon. Sa kasunduang binuo noong 2015, nakasama ang Britain, Russia, France, China, Germany at European Union na kung saan babawasan ng Iran ang kanilang programang nuklear bilang kapalit ng pag-aalis ng mga sanksyon sa kanila. Buhat noon, nagpataw ng mga sanksyon ng Estados Unidos sa Iran sa kabila na tumatanggi si Senator Payne na magsabi kung maaapektuhan ang mga negosyo sa Australia. Sa halip, sinabi niyang magpapatuloy suportahan ng Australia ang kasunduang nuklear.
Well, we've been very clear that we think that the JCPOA has a role to play in terms of Iran's nuclear activity. We do, however, share the concerns of the United States and other members of the international community about other activities of the Iranian regime.
Ang retorika sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay naging agresibo na kung saan tinawag ni Pangulong Pangulong Donald Trump ang gobyerno ng Iran bilang isang korap na diktatorya at gumawa din ng pagbabanta si Ginoong Bolton kung kakalabanin ng Iran ang Amerika at kanyang mga kaalyada. Sa gitna ng lahat ng ito, si Marie Spain ay gumawa ng mas diplomatikong posisyon.
Well, they are matters for the United States, the approach that they take. Australia takes the approach that it believes best serves Australia's national interest.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.